habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa fiidnimada axaa bisha julaay waa soddon sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somaly.com. idaacadda caawa waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya maxamed cabdisandheere iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada barnaamijkayga fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubno ka mid a ururka al-shabaab oo weerar khasaare badan geystay, la beegsaday amaba ku qaaday kolonyo ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta ee amison.
ciidamadan amison inta ay yihiin, haddii hadda 100 jibaar laga dhigo, lagama yaabo inay wax weyna qabsoomaan. midkooda maanta waxay marayaan in intaasoo qof ay uga dhimato si ay cunto iyo biyo ugu geeyaan ciidan iyaga meesha jooga, wax kale ay qabanayaan mid.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan qarax xooggan oo maanta ka dhacay Muqdisho.
gafuurtaagga qabiilkiiyo iyadoo isgubaysiyo geelay qaadaha joogtee inay kuu garba yeesho oo geetiyaan xarigaaga marna taa garan mayso.
waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha oo aad ku dhegaysan doontaan qaybaha dambe ee idaacaddeenna. qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaane. marka horese warkii caalamka.
maleeshiyaadka al-shabaab ayaa weerar gaadma ah ku qaaday kolonyo ciidamada amison oo marayay meel u dhow Galweyn oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose maantay. weerarka waxaa ciidamada amison looga dilay 18 iyo askari kale oo ka tirsan ciidamada Soomaaliya, taas oo tirada guud ee ciidanka dhintay ka dhigayso 19. al-shabaab waxa ay sheegteen inay dileen 39 ka tirsan ciidanka amison. ciidamada Uganda ee ka tirsan amison ayaa ka amabaxay shalaambood iyaga oo ku socday buulomareer marka uu weerarku gaadmada ahi qabsaday. mid ka mid a saraakiisha amniga ee Soomaaliya ayaa v o eda u sheegay in 2 ka mid a ciidanka Soomaaliya iyo 2 amisona lagu dilay weerarka, halka 2 ka tirsan amisonna nolol lagu laayahay. sidoo kale dad ku sugan deegaanka Jeero ayaa v o eda u sheegay inay arkeen al-shabaab oo wata 2 meyd oo ka mid a ciidanka amison. afhayeenka ciidanka amison Wilson Rono oo v o eda wareysi siiyey ayaa noo xaqiijiyey inuu weerarku dhacay, waxaana uu sheegay in marka uu ku bilowday miino halka dhulka la dhigay kadibna uu weerarku ku xigsaday. Wilson Rono waxa uu intaas ku daray inaysan wax faahfaahina oo intaas dheer aysan ka hayn dagaalka xilliga uu la hadlayay laanta afka Soomaaliga ee v o eda. mar aanu wax ka weydiinay 39 qof ay al-shabaab sheegatay inay dileen, gaashaanka ayuu u daruuray warkaas, tiradaasna waxa uu ku sheegay mid runta aad uga fog. Galweyn waxa ay magaalada Muqdisho u jirtaa 120 kilomitir.
dhinaca magaalada Muqdishona, ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay, 15 kalena way ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaaladaasi maanta. dad goobjooga ayaa idaacadda v o a u sheegay inay arkeen meydka 7 qof dhaawaca ayaa la geeyey cisbitaalada magaalada Muqdisho. baabuurkan la sheegay inuu weerarka geystay ayaa waxa uu ku socday waddada Maka Almukarama. xilligaas waa jirtay saxmad aad u badan oo baabuurtu ay sanka isku wada hayeen. faahfaahinta qodobkanna qaybaha kale idaacadda fiidnimo caawa ayaad ku maqli doontaan.
ciidanka cirka ee Mareykanka ayaa maanta dul mariyey 2 diyaaradood oo nooca loo yaqaan B1B jasiiradda Kuuriya, waxaana diyaaradahaasi wehelinayay kuwo kale oo ay leeyihiin dalalka furta Kuuriya iyo Jabaan. taliska Mareykanka ee Pacifica ayaa sheegay in howlgalka nuxurkiisu ahaa inay jawaab toosa ka bixiyaan qalalaasaha soo kordhaya ee Kuuriyada Waqooyi ee ku aadan tijaabada gantaalada isaga gudba qaaradaha, kaas oo ay samaysay 3 Julaay iyo Julaay 28-keediiba.
ra-iisul wasaaraha dalka Australia ayaa sheegay in booliiska dalkiisu ay hor joogsadeen weerar gagixiso loola damacsanaa in lagu soo rido dayuurad. dembi baarayaasha ayaa sheegay inay heleen macluumaad sheegaya inuu jiro qorshe lagu qarxinayo dayuuradda iyadoo la adeegsanayo aaladaha qarxa. ilaa iyo 4 nin ayaa xabsi laga dhigay kadib markii howlgal ballaaran ciidamadu sameeyeen kana sameeyeen magaalada Sydney. Waxaana howlgalkaasi si wada jir ah uga qayb qaatay ciidamo si aad ah u hubaysan iyo hay'adaha sirdoonka gudaha. Haweeney sheegtay in wiilkeeda iyo ninkeedu ka mid ahaa dadkii la qabtay ayaa ku dooday inaanay labadooda wax xidhiidh la lahayn kooxaha xagjirka ah.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka warka aad ka dhageysanaysaanna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay, 15 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaalada Muqdisho maanta. Goob joogayaal ayaa idaacadda v o a da u sheegay inay arkeen meydka 7 qof oo goobta ku dhimtay. 3 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen cisbitaalka. Axmed Xasan Colaad ayaa warbixintan nooga soo diray Muqdisho.
Gaarigani qarxay oo ahaa nooca raaxada oo loo yaqaan Hari ayaa waxa uu geystay qasaare lixaad leh oo isugu jirtay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad rayid ah oo ka ag dhowaa halkuu qarxu uu ka dhacay. Wariye Maxamed Cabdi Cismaan afar dheere waa goob jooga ku sugnaa halkuu qarxu uu ka dhacay, wuxuuna v o a da uga waramay waxyaabihii uu arkay.
Niyow, maanta wixii halkan ka dhacay dabcan wax meeshan lagu qiyaasi kara maahayn. Horta alxamdulilah rabbilcaalamiin, horta ilaahay iyo nabadgeliyey, intii dhimatayna allah u naxariisto. Meesha niyow khasaare aada u badan baa ka dhashay, waqti saxmadana way ahayd oo maaragtay markaa dadku aada u badnaayeen. Ado ugu yaraan hortaanu dadka aan arkayay ilaa 6 qof waan arkayay oo meyda oo meesha yaala, hawo badnaadaan baalashlayaal iyo dumar. Horta iyada gabadh waan arkayayba laamiga iyadoo ku gubanaysa oo iyadoo gubanaysa laamiga maaragtay halkaa ku dhacday, kulli qarux meel uu ka soo tuuray ma garan karo. Markaaniyo meesha baabuur badanna way yaaleen, birooyin iyo maaragtay tukaamo badanna way kasoo horjeedeen. Dabcan aad baa meeshan iyo waxyeelo badan baa soo gaaray dadkii meesha ku sugnaa. Wax la qiyaasi kara maahayn iyo colaado markaad fiiriso meesha dhibaatada ka dhacday. Dhaawaca oo kale iyadana waan arkay, dhaawaca waxa uu badnaa dhali baalashlayaal laamiga marayay oo meelaha kaag dhawaa iyo dad kale oo iyaguna laamiga kaag dhawaa oo meesha shaah ka cabay.
Afhayeen uu hadlay laamaha amniga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo lagu magacaabo Axmed Maxamuud Maxamed oo loo yaqaan Axmed Carab ayaa waxa uu sheegay in qaraxa maantay ka dhacay wadada Maka Al Mukarama uu geystay khasaare isugu jiray dhimasho iyo dhaawac, oo uu sheegay in ay ku dhinteen 5 qof halkuu dhaawacuna uu gaarayay 10 qof.
Taara waa ujeedaa 10 ruux oo shacabka Soomaaliyeed ku dhaawacantay. Taargetka shabaabna wuxuu ahaa inay shacabka baabiyaan, meel walba ay joogaan shacabka ku baabiyaan. 5 ruux oo shacabna waa dhimatay, Ilaahay subxaana wa tacaala u naxariisto, kuwa dhaawacmay Ilaahay u booga dhayo. Cadowgaas mar walba taargetkoodu wuxuu yahay shacabka Soomaaliyeed, waan dhibsanaynaa shacabkeena maalo bilay beegsalaan.
Waxaa jirta fiilada khasaare badan ayaa muuqda marka maxay isleedahay khasaare inta la eegay?
Baawurki qaraxa aaladii qaraxa ku jiray ayaa keentay, waxna muuqdo waa waxa naftiga garanayso sunni Soomaaliya taan ku muuqataa. Waxa khasaaraha keenay waa baawurki qaraxa waday.
Dhimashadu inta way ka badan tahay baa la leeyahay.
Ana kulli saraakiisha amniga oo meesha amnigeeda gacanta ku hayay waxay ii sheegeen inay 5 ruux oo dhimatay, 10 ruux oo shacabna dhaawacantay.
Khasaaraha kale oo hantiyeed
waa ku muuqataa inay hanti burburtay, inay guryo burbureen, baabuur inay burburtay, bajaajta baasha loo yaqaan inay burburtay, waa ku muuqataa. Waxaan kaliya arkayna maaha.
Ciidanka amniga howlgal xoogan ayay wadeen amniga xaggiisa. Wadaduna Maka Al Mukarama waxaa la yiraahdaa xilligan oo qaraxu dhacay waa xilli aad u mashquul badan tahay. Marka amnigii miyaa la ciifay? Maxaa keena qaraxan?
Inuu amniga daciifin wuu ku muuqdaa. Amniga ciidanka waxay sugayaan amnigii, waa ku muuqataa see baabuurta u baarayaan, si cadowga taarkadka cadowga ay u raadinayaan waa ku muuqataa. Ciidanka amniga wax looma celiyo, ayaga saraakiishooda wax looma celiyo waaye see amniga u sugayaan. Muqdisho ma aheen 2015-kiisan ma aheen, maantana waa kuma 2016-kiisan ma aheen, maantana suu wanaag iyo dowladnimada iyo quruxda iyo amniga magaalada ka muuqdo wax ku muuqdo waaye. Hubkii oo yaraaday, qoryihii iyo waddanka laga qabtay, magaaladu iska habi noqotay.
Ilaa hadda qaraxyadan in la joojiyo waa lagu guuleystay la'yahay.
insha allahu taala waan ku guuleysayna waan ku guuleysanay qarax ugu dhici jiray haduu ma dhaco
ciidamada amniga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyay dadaal ugu jiray sidii ay u soo celin lahaayeen amniga iyo xasilinta caasimada Muqdisho waxaana ciidamadu goobo kala duwan ay ka wadeen baaritaano la xiriira xaqiijinta amniga magaalada Muqdisho Ahmed Xasan Culaad VOA Muqdisho
adiga aad buu tahay Ahmed Xasan Culaad oo warbixintaas Muqdisho inooga soo diray dhinaca kale Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa weerar gaadmaha ku qaaday kolonyo ciidamada AMISOM oo ku sii jeeday magaalada Buulamareer weerarka ayaa ka dhacay meel aan ka fogeyn tuulada Golweyn waxaana wararku sheegayaan inuu jiro khasaare soo gaaray labada dhinac Al-Shabaab ayaa sheegtay inay dileen 9 iyo 30 askari oo ku AMISOM hase yeeshee saraakiisha Soomaalidu waxay sheegeen ugu yaraan 10 askari inay dhinteen Harun Maruuf ayaa weerarkan ka wareystay gudoomiyaha kuxigeenka gobolka Shabeellada Hoose Cali Nuur Maxamed
AMISOM iyo ciidamo caawinayay oo la socday oo Soomaalida ahba waxay marayeen wadada inta u dhaxaysa Shalaanbood iyo Buulamareer ururkaas dhexe oo waayahanba laga maqnaa oo iska dayacan ayayna dhagar qabayaashu miinooyin fara badanna dhigeen jabhadna ku diyaariyeen marka weerarkaas sidaas ayuu ku dhacay meeshaas waa lagu dagaalamay haddana waxaa ku sugan ciidamadii dowladda iyo ciidamada AMISOM
waa garta marka khasaaro intuu la eg yahay soo gaaray ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaalida
waa khasaare uu jiraa oo meesha dagaal baa ka dhacay marka iyaga sheegashada laga yimaadana anaga hadda inta aan ognahay waxa weeye waa tobaneeye ayaa ka dhintay ciidamada AMISOM ciidamada Soomaalida laakiin ilaa iyo hadda hal askari ayaan halmayno ku dhintay
sidoo u dhacay marka weerarkan iyo ku suura gashay in ciidamada intaa la eg ay ku dhintaan weerarka
asal ahaan horta waxaad ogtahay gobolka Shabeellaha Hoose waxaa la qabtay shan sano ku dhawaad ayaa ciidamada dowladda iyo AMISOM ba ay tageen laakiin nasiib darro iyadoo meel kasta askari Soomaaliyeed taagan yahay ayaa ciidamadii xoogga dalka la siyaasadeeyey waxaa siyaasadeeyey qabiilo ka mid ah qabaa'ilada gobolka dega waxaa siyaasadeeyey siyaasiyiinta dowladda federaalka ka midka ahaa waqtigaas qaar ka mid ah waxaa siyaasadeeyey ciidamada AMISOM laftigooda saraakiishooda qaybo ka mid ah waxaa siyaasadeeyey international community-ga oo iyaguna dana gaara ka lahaa runtii siyaasadeyntaas oo dhan waxay sabab u noqotay in ciidamadii xoogga dalka intoodii badnayd ay ka soo baxaan goolka taasina waxay saamaxday inay isku bannaanaadaan ciidamada AMISOM iyo sharwadayaashii taa marka waxay dhashay natiijada maanta la taagan yahay ee ah in markay doonaan ay dadkii deegaanka yacni qaybta ka ahaa oo shalay siyaasadeynayay ay weeraraan in AMISOM siyaasadeynayay ay weeraraan in yacni dowladnimadii Soomaaliyeed la hanjabiyo gobolka lagu hanjabiyo waxaasoo dhan ayaa la suurtageliyey oo ay siyaasadeyntaas lagu soo saaray ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed ay suurtagelisay
waa gartay marka waxaad sheegtay dhaliilo fara badan oo jira dhaliilahan marka ma waxay dhaceen dowladda intay jirtay mise dowladii ka horreeyay
dowladdii hore weeyaan waxaan oo dhan inta ay dhaceen waa dowladdii hore ee dowladdani ay bedeshay intiina tidistuna dowladdii kasii horreysayna qayb bay kulahayd tii dambena way sii meel bay sii gaasiisay markii hore ilaa Baraawe ayaa la tegay oo dowladdaas ayaa shaqaynaysay laakiin in ay ku adkaystaan may suurtagelin in ciidamadu ay yacni shaqadii ay qabteen ee wanaagsanayd ammaankii isdhexgalkii bulshada wuxuu dhacay oo dhan dib ayaa loo duliyey isla intii ay dowladda dhexe joogtay runtiina khasaaraha waxaan maanta dhacay iyo wax lamida waxaa kasii badan dhibaatada shacabka ku gaartay siyaasadeynkaas iyo waxaa shirqoolada ah la isla maleeyey
hadda maxaa qorshuhu yahay waa kan sida aad sheegtay weeraradii shan sano ka hor dhici jiray baa shan sano kadib dhacaya taladu hadda ma isku dhex yaacsantahay halkeed wax ka bilaabaysa
marka ay wuxu kid iskugu yihiin ayaa isku dhex yaac kugu yimaada laakiin haddaad marka horeba sii arkaysid waxa soo socda waxa ay yihiin isku dhex yaac kugu imaan maayo annaga waxaan hadda ama shacabka ku dhacaya ama magacii dowladnimada ku dhacay ee go'doonka ah ama bulshadii isu socodkeedii iyo wax walba ama ciidamadii ama yacni waxan oo dhan waa wixii aan waqtigeed ka digaynay haddana hal talo unbaa furan. Taladaasi waxay tahay in laga daayo ciidamada siyaasadeynta, in dadka Soomaaliyeed ay is-aaminaan, iskuna tashadaan, in dowladda hadda dowladda dhexe ee waqtigan salka haysa in ay hoggaan ka noqoto isku tashi dadka Soomaalida dhexdiisa ah. Ciidamadan AMISOM inta ay yihiin, haddii hadda 100 jibaar laga dhigo, lagama yaabo inay wax weyna qabsoomaan. Midkooda maanta waxay marayaan in intaasoo qof ay uga dhimato si ay cunto iyo biyo ugu geeyaan ciidan iyaga meel ka jooga, wax kale ay qabanayaan ma jirto. Dadkan maanta ka dhintay ugama dhiman ama ka dhaawacmay, dhibaatadan maanta dhacday kumay gaarin iyagoo waddan xoreynaya, kumay gaarin howlgal ay sameeyeen. Waxani waxay ahayd bilowgii khasaarihii dhacay ee dagaalkii lagu qabtay gobolka inay ku ekaato, laakiin waxaa la marayaa in cuntadii ay cunayeen qaadashadeedii maanta ay intaasoo askari ku waayaan, dhibka shacabka gaaraysaana ay kasii badan tahay. Saa darteed dadkan ajaanibta ah wax weyn ma tari karaan xilka inay la wareegaan dadka Soomaaliyeed, iskuna tashadaan iyagu dowladnimadeenna iyo ammaankeennana annagu aan soo ceshanno. Waxaan ku kalsoonahay haddii dadka Soomaaliyeed isku tashadaan 6 bilood inaanay qaadanaynin guud ahaan dalka inay nabad uga dhigaan biidni rabbi.
Waagar su-aasha la isweydiin kara waxa weeyaan, guddoomiye ku-xigeenku intay arrintu sidaas xeerii fandhaal kula dhacayeen muxuu hadli waayey? Waxaa la idin dhihi karaa siyaasiyiinta Soomaalida markay xaaladdu meel aan laga qaban karin ay joogto ayay runta sheegaan. Markay runta loo baahan yahay ee xalka la gaari karo ee wax la sixi karo, runta ma sheegaan? Maxay kula tahay?
Waxaan is leeyahay in la yidhaahdo siyaasiyiinta Soomaalida waqtigaa runta ma sheegaan sax maaha, laakiin waxaa saxa ma laga qaato lagama waayo bulsho ama ummad ama siyaasiyiin ha ahaadeen ama cid kale ha ahaadeen cid kasta waxa ay og tahay inay sheegto, laakiin waxa weeye in lagaa qaato waa mawduuc kale. Annagu waxaanu bilownay inaan ka hadalno dukumentiyo qorro, la hadalno madaxdii dowladda dhexe waqtigii isaga ahaa oo bilowga ahaa ayay ahayd, laakiin lama qaadan. Waxaana ka tan weynaa siyaasadeyntan isku xiran oo international community-ga laga soo bilaabo ilaa iyo odayga, yacni reer oday u ah ee gobolka wax ka degan isku xiraa ee la siyaasadeynay ayaa intaa ayaa diidanaa in la maqlo.
Kaas waxaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellada Hoose Cali Nuur Maxamed, waxa uu khadka telefoonka ugu ramay wariyahayga Haaruun Macruuf.
halka dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Wasiirka dastuurka ee dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaan maanta hortegin kulan ay yeesheen baarlamaanka oo su-aalo looga weydiin lahaa qoraallo lagu baahiyey baraha bulshada oo ku saabsanaa go-aankii dhowaan baarlamaanku ka gaaray 8 kursi oo sharci ahaanshahooda muranku ka taagan yahay. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
10 xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka ayaa dhowaan dalbaday in loo yeero wasiirka dastuurka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil si wax looga weydiiyo mowqifkiisa la xiriira go-aankii maxkamadda sare dhowaan ee ku amartay dib ugu laabashada 8 kursi oo ka tirsan golaha shacabka iyo diidmadii golaha baarlamaanku ay sameeyeen. Maanta waxaad ayay ahayd in wasiir Xoosh uu hortaga baarlamaanka, balse guddoonka golaha ayaa ku wargeliyay munaashi fadhiga soo xaadiray in wasiir Xoosh uu cudurdaartay loogana dhigo 11 bisha Agoosto sida uu ku dalbaday warqad uu soo gaarsiiyey guddoonka. Intaasi kadib waxaa ka dhalatay dood la xiriirta xildhibaanada oo qaarkood ka biyadiiday. Golahu waxay cod geliyeen arrintaasi, waxaana kasoo horjeesatay codsiga wasiir Xoosh 85 xildhibaan, halka 77 kalena arrintaas ay taageereen. waxaa adkaatay ku dhawaaqida natiijada iyo isfahamka xildhibaanadii golaha fadhiyey. taas ayaana markii dambe keentay in guddoonka golaha shacabku u saaro guddiga joogtada ee baarlamaanka Soomaaliya. wasiirka dastuurka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa xildhibaanada golaha shacabka hadda ku haystaan arrin la xiriirta qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ee la xiriirtay in go-aanka maxkamadda aysan ka hor iman karaynin baarlamaanka Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
aad buu mahadsan yahay Cabdulqaadir, halkaad weli nagala socotaana waa V O A Washington. haatan waa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxay noo haya Jaamac Bulle Jaamac oo istuudiyaha igu heliya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aad toddobaad kasta hadaha oo kale kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a. Qormada toddobaadkan ee barnaamijka waxaan ku eegaynaa dooda sharci ee ay bulshadu ka qabto siddeedda xildhibaan ee maxkamadda sare ku sheegtay 16-kii bishii shanaad in ay kuraastoodu musuqmaasuq iyo sharci darro ku heleen, isla markaana ay tahay in doorashadooda lagu celiyo. Warqadda ay maxkamadda sare soo saartay ayaa soo gaartay warbaahinta 25-kii May ee sannadkan. Go'aankaas maxkamadda sare ayuu baarlamaanku go'aan ka gaaray oo 22-kii bishan uu ku sheegay in go'aanka uu yahay mid qaldan, isla markaana ay xildhibaanadu yihiin kuwa sax ah sharcina ah aanan lagu noqon karin. Go'aanka golaha shacabka waxaa soo jeediyey guddoomiyaha baarlamaanka Mudane Jawaari.
Markii codeynta bilaabatay waxaa goobjoog oo fadhiday 184 xildhibaan, waxaa ogolaatay 180, waxaa diiday ma jiraan, afarna way ka aamusay. Marka saas daraadeed qaraabkani waa ansaxay. Mahadsanidiin.
Haddaba go'aanka baarlamaanka ayaa waxaa siyaabo kala duwan uga falceliyey qaar ka mid ah xildhibaanadii ku fadhiyey kuraastan 8-da ah iyo dadkii la tartamayba. Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Aadan Shaacir waxa uu ka mid yahay xildhibaanada kuraasta ku fadhiyey.
Runtii maanta go'aan taariikhi ayaa meeshan kasoo baxay. Aad iyo aad baan ku faraxsanahay, waayo markii cadaaladda ay gacan sarayso waxa waa qof kastoo damiir leh uu ku farxayaa. Baarlamaanka maanta go'aan taariikhi ayuu sameeyey 8 kuraas oo si qarad ah ee maxkamadda warqadda uga soo saartay. Habkii uga soo saartay ma garan karo, waayo xildhibaano la dhaariyey oo madaxweynihii dalkii doortay oo guddoomihii baarlamaanka doortay oo labadii guddoon oo baarlamaanka doortay oo dhowr sharci mid sharciyeed ansixiyey 6 biloodna baarlamaanka dhex fadhiyey, in overnight la yidhaahdo maya, waa laydinku haystaa, doorashadiina waa lagu celinayaa, waa la laalayaa, wax macquula maaha.
Maxamed Mukhtaar oo ah wasiir hore oo ka tirsanaa dowladdii federaalka ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isagu ah ninka lagaga guuleystay isla kursiga uu ku fadhiyo xildhibaan Shaacir dacwadda sharci darre ee kuraastana dadkii gudbiyey ka mid ahaa, waxaana uu hadalkiisa ku yiri:
runtii maanta oo taariikhda 22-aad waa arrin ku cusub qaabka dowladnimada, in hay-ad ka mid ah dowladda oo gaar ahaan dee maxkamaddii sare go'aan ay gaartay in baarlamaanka uu yiraahdo cod ayaan u qaadaya in go'aankaas aan aqbalaynin kare, waa arrin ku cusub. So marka waxaana ay keeni kartaa inuu mugdi galo hay-adaha kala duwan ee dowliga ah ee maxkamaddii iyo baarlamaankii iyo dowladdii, sidii ay u wada xisaabtamayaan iyo sida u wada shaqaynayaan ayay mugdi kartaa.
Intaas kadib ayaa guddoomiyaha maxkamadda sare uu warbaahinta mar kale la hadlay, isaga oo shaaciyey in loo hoggaansamo go'aanka maxkamadda sare ee ah inay 8 kursi sharci darro yihiin doorashona lagu celiyo. Haddaba waxaa la isweydiin karaa dood kasta oo sharci ku salaysan waxa ay leedahay meel la isula noqdo oo ah kama dambays meeshii lagu kala bixi lahaa. Dastuurka dalka marka laga hadlayana maxkamadda sare iyo baarlamaanku ma noqon karaan laba ku doodi karo fulinta sharciga. Hase ahaatee ummadda Soomaaliyeed ee daawanaysa ama dhegaysanaysa dhacdadan waxa ay u baahan tahay jawaab cad oo ku aadan cidda ku garleh sharci ahaan doodan. Barnaamijka waxaa noogu marti ah Qareen Cabdiwaaxid Qalinle oo ah qareen ay xaruntiisu tahay magaalada Minneapolis ee dalka Maraykanka, kana mid ahaa dadkii dastuurka ku meelgaarka ah gacanta ka geystay. Isaga ayaan uga martinahay iftiiminta gogoshan. Qareen Cabdiwaaxid, ugu horeyn kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
Asalaamu calaykum jaamac adiga iyo bahda v o a iyo dhegeystayaashaada qaaliga ahba, aad iyo aad baan idiin salaamay. Waa salaamintiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullah.
Soomaalidu waxay tidhaahdaa Cabdiwaaxid, madax meel ka sarreeyo la salaaxa ma lahan. Haddii sharci lagu doodayo arrintan waa sharci iyo sharci ma ahan. Dabcan garyaqaanada iyo qareenada ayaa looga marti noqonaya. Marka ummadda Soomaaliyeed jawaab cad ayay sugaysaa oo ku aadan ayamaa ku saxsan sharciyan baarlamaanka iyo maxkamadda sare doodan?
Jaamac, horta markii arrin laga hadlayo khusaysa sharciga, waxaa la isweydiiyaa sharciga yaa awood u leh inuu fasiro ama uu dejiyo. Sharci dejinta waxaa iskale baarlamaanka, xeerarka dalka u qoran ee lagu kala baxayo baarlamaanka ayaa awooddaas leh. Markay noqoto laakiin turjumaadda iyo fasiridda iyo kala dhigdhigga sharciga la turjumayo macnihiisu waxa uu yahay, waxa iskale maxkamadaha ayaa iskale. Maxkamadahana waxa ugu sarreysa maxkamadda sare ee dastuuriga ah ama ta Supreme Courtka ee maxkamadda sare ee qaranka. Waxyaabaha la ysku qabqabsanayaana waxyaaba kala duwan bay noqon karaan, waxna waa dacwad laba qof dhex taalla oo dee ama dhul laysku haysto ama hanti laysku haysto, wax uun laba qof u dhaxeeya waxna waa isqabqabsi ka dhaxeeya hay-adaha dowladda ama khuseeya xuquuqda asaasiga ah ee raydka iyo xuquuqda muwaadinku leeyahay. Marka markii ay arrintu taagan tahay xuquuqda muwaadinku leeyahay ama ay taagan tahay isqabqabsi la xiriira hay-adaha dowladda dhexdeeda ama hay-ado siyaasadeed ha noqdeen ama hay-ado kale ha noqdeen, waxa awoodahaas lagu tilmaamaa ama arrimahaas lagu tilmaamaa inay yihiin arrimo dastuurka khuseeya. dacwada dastuuriya loo yaqaanaa macnahooda waxa la yidhahdaa waa arrin dastuur. Arrintaasi markaa markay sidaasi dhacdo waxaa looga dambeeyaa maxkamadda ugu sarreysa dalka, taasaa iskale go-aanka ugu dambeeya ee arrintaa fasiraadeeda ku saabsan. Soomaaliya marka aad eegto hanaanka garsoor ee hadda inoo dhisan, waxa uu baalmarsan yahay dhismihiisu dastuurkan federaaligaabuu baalmarsan. Weli hay-adaha inoo dhisan ee garsoorku waxay ku salaysan yihiin dasaatiirtii ama dastuurkii kan ka horreeyey bay ku salaysan yihiin, oo maxkamadda ugu sarreysa ee dalka macnihi magaceeda waxaa la yidhaahdaa hadda midda dhisan Supreme Court baa la yidhaahdaa. Supreme Courtku waa maxkamadda ugu sarreysa, meel ay kaga qoran tahay magacaasi dastuurkan hadda jira ee federaalka ahna ma jiro. Dastuurka hadda jira wuxuu aasaasayaa laba maxkamadood oo kala duwan oo dalka uu leeyahay, waa kuwa ugu sarreeya. Midi waxa weeye maxkamad High Court la yidhaahdo,
maxkamadda sare
oo arrimaha ka garnaqa ah iyo wixii dacwada oo dacwad ah iyadu ah midda ugu sarreysa oo federaal ah. Wuxuu sidoo kale aasaasayaa maxkamad kale oo loo yaqaan maxkamadda dastuuriga ah oo Constitutional Courtka ah. Taasina waxay awooddeedu tahay arrimihii haddaan iftiimiyey ee isqabqabsiga arrimaha siyaasiga iyo hay-adaha dowladda isqabqabsigooda iyada ayaa iskale.
Waad ku mahadsan tahay Qareen Cabdiwaaxid, faahfaahin dheer ayaad ka bixisay. Waxaan se filayaa in aad meesha ku soo dartay, inkastoo dadku badan ay ku doodayeen in maxkamaddu ay ku gar leedahay arrintan, carabka waxaad ku dhufatay in ay maxkamadii dhexda ka maqan tahay oo maxkamaddii dastuuriga ahayd ee hawshan qaban lahayd aysan meesha ku jirin. Bulshada rayidka oo la hadashay laantan afka Soomaaliga ee v o a waxa ay sheegeen tuhunka noocaas ah sharciyan inuu qalad yahay, oo inkastoo ay maxkamadda dastuuriga ah ay maqan tahay, waxaa hadda booskeeda ku jira oo arrintaa fulinaya inta laga sameynayo inay tahay maxkamadda sare oo go-aanka gaartay, isla markaana sharci dejinta iyo sharci fulintu aysan isku qaldamin ee maxkamadaha looga dambeeyo fulinta sharciga. Arrintaas maxaad ka oranaysaa?
Anigu fikirkayga shaqsiga ah waan ku raacsanahay hay-adaha madaniga ah marka ay leeyihiin inta laga helayo maxkamaddii dastuuriga ahayd ee dastuurkan hadda jira ku qoran, maxkamaddeena hadda jirta ee Supreme Courtka ayaa iska leh awooddii dastuuriga ahayd ee awooddaasna sii isticmaali karta, iyada ayaana u taagan arrimaha dastuuriga inay go-aan ka gaadho ilaa la helayo maxkamadda dastuuriga. Hadalkaasi aniga looyar ahaan waa hadal ila saxsan weli, maxkamadda hadda jirtaana awooddaas way leedahay.
Inta aanan dhegaystaha u gelin, aan jeclahay in dooda baarlamaanka laftirkeeda aad wax ka tiraahdo. Baarlamaanku waxa uu ku doodayaa in haddii xildhibaan loo diidayo inuu dalka matalo oo hawshaasi gacanta ku dhigo, ay ahayd inta aan la dhaarin oo uusan xubin baarlamaan noqonin inay doodaasi timaado, laakiin mar haddii xildhibaanka la dhaariyey oo uu baarlamaanka fadhiistay, isla haddana ay yihiin xildhibaano ka qaybgalay doorashadii dalka ka dhacday ee madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaankaba lagu doortay, ay tahay sharci darro in ay maxkamaddu go-aan ka gaarto, maadaama uu dastuurku ku cad yahay shuruudaha uu xildhibaani ku weyn karo xildhibaannimadiisa aysanna ku jirin muran loo haysto. Arrintaas maxaad ka oranaysaa?
Ama kursi dood laga qabo, doodani waxay ahayd dood bilowgii hore in la sameeyo ahayd intaan iyaga la fariisinin oo aan cad laga gaaro ilaa maxkamadda sare la isla tago. Laakiin haddiiba qalad uu dhacay ama dadka qaarkuub leeyihiin qalad baa lagu fariisiyey, aniga sharci ahaan wax u diidaya ma arko in la challenge gareeyo ama arrintaa dacwad laga keeno oo maxkamadda sare dacwad lala horgeeyo iyadoo go-aankii lagu fariisiyey la durayo. Waana sida hadda ay arrintu u dhacday. Waxa intaa dheer, maxkamadda sare marba hadday galkaa dacwada aqbashay oo ay dacwadii dhegaysatay, go-aanna soo saar cid ka hor iman kartaay ma jirto.
Hagaag,
qaabka keliya looga hor iman karaay waxa weeye, maadaama awooddu kala qaybsan tahay, baarlamaanka laftiisu in uu xeer cusub soo saaro, waayo maxkamaddu xeerkun bay fasirtaa. Hadday rabaan golaha baarlamaanku in ay arrimaha noocan oo kalea wax ka qabtaan, waa inay xeer cusub soo saaraan oo ay qaabkii jecel yihiin iyagu ka dhigtaan.
Waa tahay
ayay u yihiin dadka matalaya shacabka matalaya
ee sharci dejinta
leh. Way ku qasban tahay inay markaas.
Aad iyo aad u mahadsantahay Qareen Cabdiwaaxid. Dhegeystayaal, waxaa la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya Washington laanta afka Soomaaliga ee v o a. Waxaa noogu martiya Qareen Cabdiwaaxid Qalinle, waxaanan qaadaa dhigaynaa dooda sharci ahaaneed ee ka taagan sideedda xildhibaan ee kuraastooda laysku haysto. waxaan jeclahay inaan dhegeystaha koowaad u baaqo. dhegeysta adoo magacaagoo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhowo barnaamijka, fadlan.
bismillah. Waa mahadsan tahay Qareen Cabdiwaaxid iyo jaamac farase. Marka horeysa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. daasibka ay ka dhigta barnaamijka, runtii maxkamadda sare ee waddanku iyada ayaa go-aamin karta oo ka soo saari karta go-aanka u sarreeya waddanka, kamana hor iman karaan sharci ka hor imanayaan. anigu ma aaminsani inuu waddanka ka jiro haddii dastuurka lagu dhaqmayo. fursadda waxaa naga faa'iideysanayaa Qareenka, haddii uraali ka yahay inaan weydiiyo laba su-aalood.
waayahay sooda.
su-aasha ugu horeysa, haddii aan ugulagalo maadaamuusan baarlamaanka waddanku uusan lahayn maxkamad dastuuriya, yaa go-aan ka gaari kara xubnaha baarlamaanka ee lagu muransan yahay? haddii aan raacsado su-aasheeda labaad, waxay noqonaysaa go-aanka maxkamadda sare gaarto yaa ka hor imaan kara sharci ahaan waddankeena?
waa tahay. noomaada sheegin magacaaga oo saddexan iyo halka aad ka soo hadlayso.
magacaygu waa Cawil Maxamuud Xaaji Yuusuf oo ka soo hadlaya degmada Qaralaanjali.
ma noo faahfaahin kartaa degmadaasi halka ay ku taalo? waxaa laga yaabaa dad badan oo Soomaaliya inay isweydiiyaan.
runtii waa runta degmada Qarara waxay ku taalaa gobolka Wardheer ayay ka tirsan tahay ee dalka Itoobiya.
waad mahadsan tahay. dhegeysto kale ayaan u baaqayaa inta aanan u gudbin Cabdiwaaxid inuu ka jawaabo labadaa su-aalood oo aan filayo inuu horay uga jawaabay hordhici, balse uu noo yara taabto. dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad ku sugan tahay inuu sheegay kusoo dhowo barnaamijka.
bismillah. waa dhowahay. asalaamu calaykum marka horeed. asalaamayaa dadyaha barnaamijka iyo Qareenka. magacaygu waa Maxamed Raxmaan Xaaji Raxmaan Ciise. waxaa jooga degmada Carmay gobolka Bari. waxaan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha. haddaan usoo dabadego barnaamijka, waxaan rabaa inaan weydiiyo Qareenka laba su-aalood. su-aasha koowaad, maxaa keenay in la laalo kuraastan iyadoo kasoo wareegtay doorashada xildhibaanada aqalka hoose muddo dheer? su-aasha labaad, baarlamaanku si xaq ma u leeyahay inuu laalo amarka kasoo baxay maxkamadda sare? haddiise la sameeyo maxkamad dastuuri ah, baarlamaanku sidaan oo kale ma diidi doonaa amarada maxkamadda dastuuriga?
aad ayaad u mahadsan tahay Qareen Cabdiwaaxid. kusoo dhowow afarta su-aalood.
waa mahadsantihiin. su-aalu horta waa isku mid marka nuxurkooda la eego. midi waxa weeye, guud ahaan ma la diidi karaa go-aanada maxkamadda sare oo cid ka hor iman karta ama baarlamaan ha ahaato ama cid kale ma ka hor imaan kartaa? waxaa jira, markii dowladnimo laga hadlayo, awooduna kala qaybsan tahay. sharciga wuxuu macnihiisu yahay marka la sheegayo, yaa saxsan yaa qaldan. garnaq markay noqoto, gar la naqayo, meel ay ku dhammaatay leedahay. meesha ay ku dhammaatay ama sax go-aankeedu ha noqdo ama ha qaldanaado, waxaa loo yaqaana maxkamadda ugu sarreysa dalka ee dastuuriga ah ama taa ugu sarreysa ee garsoorka. marka maxkamaddaa sare ee Soomaaliyeed go-aanka ka soo baxay, dhaliil kasta maxkamad ahaan iyada ha loo hayo. sidaan sheegay, maxkamad ku meel gaaraha si ahaato ilaa tii dastuurigii laga dhisayo, sababtoo ah maadaama dastuurkii weli dhismiya aanay ahayn, cid ka hor iman karta ama baarlamaan ha noqoto ama fulin ha noqoto ama muwaadin ha noqoto ma jiro. waayo dalku haddaan u kala dambeyn lahayn oo garsoorka aan loo hogaansamaynin, waxa weeye dee dowladnimadii baan meesha ka jirin. taasi waa mid. baarlamaanku markaa kuraastan hadduu dood ka qabaysako oo uu dood ka qabo, dabcan way ka doodi karaano hay-ad ahaan isagoo baarlamaan ah. dacwad way horgeyn karaan maxkamadda dastuuriga lafteeda oo dib u eegis bay codsan karaan. iyaga laftoodu qayb bay ka noqon karaan iyagoo ama koox kutlo isku xidhana ama magaca ku hadlaya xataa hay-adda lafteeda waa ay dalban karaano dacwada qayb bay ka noqon karaan. haddhowna wixii maxkamaddaasi soo go-aamiso way ku quwi karaan, laakiin iyagu mooshin kama keeni karaan go-aan maxkamadeed. ceeb weey dowladnimadii kasoo horjeeda, garsoorkii kasoo horjeeda, in maxkamad go-aankeeda mooshin lagala hor yimaado. waxa muhiim ah, haddii maxkamadda lagu qanci waayo go-aankeeda, maxkamaddu xeer unbay turjuntay, sida iyadu u fahamtay xeerka dalka u yaal unbay u fasirtay wax. marka arrintan xildhibaanadan lagu mudansan yahay ka fursan mayso, haddii dowladnimada la ixtiraamayo, go-aanka maxkamadda cid ku faraxsan iyo cid ka caraysanba in sideeda loo aqbalo ka fursan mayso, baarlamaankuna inuu mooshin keeno oo maxkamadda mooshin ka keeno ama gacan loo taago iyada oo laleeyahay go-aanka waanu diidanahay. taasi runtii waa arrin ceeb ku ah kala qaybsanaanta awoodda ee dowladeed baarlamaanka awooda ma laha baan qabaanay.
Aad iyo aad ayaan u mahadsantahay. Dhageyste kale ayaan u baaqayaa, dhageyste adigoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya ku soo dhawow barnaamijka.
Marka ugu horeysa waxaan salaamayaa dhageystayaasha idaacadda V O A da, waxaan kalena salaamayaa martida barnaamijka qareenka iyo jaamac. Magacaygu waa Jaamac Cali Maxamuud, waxaan joogaa magaalada Beledweyne ee gaar ahaan xaafadda Bundweyn. Waxaan qabaa anigu laba su-aal. Haddii aysan, waxaan ka hormarsanayaa aragtidaydii shaqsiga ah istaqaltigan u dhexeeyo maxkamadda sare iyo baarlamaanka. Kale ahaan waxaan isleeyahay sideedan xildhibaane lagu murisan yahay in dib loogu laabto shuruudihii iyo habraacii loo soo maray kamid ahaanshiyahooda baarlamaankan hadda jira, ama in dastuurka kumeelgaarka ah ee hadda jira loo laabto. Su-aalaha aan qabo midda koowaad waxay tahay, ma jirtaa oo qareenka aan rabo inuu iga jawaabo, ma jirtaa awood kale oo dhexdhexaadin karta iska qabsigan u dhexeeya baarlamaanka iyo maxkamadda sare? Su-aasha labaad waxay tahay, haddii baarlamaanku uu fulin waayo qaybo dhacdadii way kasoo hargeysteen amarka maxkamadda sare, maxaa la gudboon ama waxay tahay tallaabada xigta oo la gudboon ama ay qaadi kartaa maxkamadda sare? Waana mahadsantihiin.
Adigaa mudan Jaamac, aad iyo aad ay u mahadsantahay. Waa laba su-aal oo aada muhiim u ah, labadoodaan jeclahay inaad
waxna waa wax sharci ah oo macnaha qodob xeer loo cuskanayo oo maxkamad go-aan maxkamadeed ah, waxna waa wax ah yani dhexdhexaadin siyaasadeed ama wada xaajood noqdo wey. Labaduba sharcigu uu ogol yahay arrimaha siyaasadda inta badan waxaa lagu xaliyaa dhexdhexaadin iyo baa lagu xaliyaa iyo wada xaajood. Laakiin marba hadday arrintu maxkamad soo gaadho oo ay dacwad noqoto, degeri laba nin kama wada qoslisay oran jireen Soomaalida, halka wada xaajoodkii wuu ku dhammaaday oo waxaa timid garbaa timid maxkamad dhegeysi baa yimid oo waa la dhegeystay, kadib go-aan baa soo baxay. Go-aankaasi markaa in la fuliyun baa u waajib. Qaabka loo fulinayo markaa faahfaahin baa gali kartay isaga laftiisa, oo go-aan mudaysa buu noqon karaa ama fulintiisa lafteeda dee hay-adihii fulinayay baa iyaga laftooda awood la siiyaa inta badan. Laakiin nuxurka go-aanka maxkamaddu gorgortan ma galo marba haddii maxkamaddu go-aanay gaadho. Ta kale ee ah su-aasha cid kale oo awood leh oo ama haddii la diido su-aasha labaad, maxkamadda lafteeda go-aankeeda meel kale oo loo noqdaa ma jirtaa? Dee taasi waa un waa arrin wax kale oo loo noqdaa ay jirin. Fawdo iyo unbay keenaysaa cid kaloo awood u leh inay amarkaa jabiso ee ma jirto.
Dabcan racfaan laga qaadan kara wuu jiraa soma,
dib u eegisiyo iyo dacwado hor leh way iman karaan, laakiin cid iyada ka sarreyso iyada lafteeda rafcaan looga sii qaadan karaa.
Waqtiga gabagabadii aan kusii saqaynaa, waxaan jeclahay inaan dhegeystayaal kale fursad siiyo. Dhegeysta, adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo, fadlan kusoo dhawow barnaamijka inoona soo koob. Waqtiga ayaa ciriirina nagu ah.
Bismillah, magacaygu waa Yaanle Cabdulaahi Khaliif, ku sugan waddanka Jarmalka. Waa salaamayaa guud ahaan bahda V O A-da, sidoo kale waa salaamayaa riyaqaanka ku jira barnaamijka martida ku ah. Haddaan u gudbo aragtidayda, waxaan oran lahaa guud ahaan dowladda kula talin lahaa golayaasheeda inay ka fogaadaan khilaaf kasta oo keeni kara ragaadin iyo abusocodka shaqooyinka dowladda xukuumadda wax u dhimi kara. Waxaan kaloo raacin lahaa arrintan mar horeba maxkamaddu go-aan bay ka qaadatay, waana hay-addii ugu sarreysay waddanka, in sideeda loo aqbalo oo la ixtiraamo go-aankeeda. Waxaan raacsan lahaa hal su-aal oo aan weydiin lahaa sharciyaqaanka. Su-aashaas oo ah, diidmadan baarlamaanku diideen go-aankii maxkamadda, maxaa uu sharcigu ka qabaa oo la gudboon? Mase jiraa qodob lagu laaban karo dastuurka oo lagu cabiri karo diidmada baarlamaanku uu diiday go-aankii maxkamadda?
Waa mahadsan tahay ayaanle, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Dhegeyste kale ayaan u baaqayaa, dhegeyste fadlan adoo magacaaga oo saddexan iyo halka aad joogto ku bilaabayo ku soo dhawow barnaamijka.
bismillaahi raxmaan raxiim. Waa Abdicabdir Haaruun oo jooga magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Hodan. Haddii aan ku bilaabo su-aal aan qabo, waxaa jirta muran sharciyeed oo u dhexeeya baarlamaanka iyo maxkamadda sare. Sida muuqata, midna diyaar uma aha xal siyaasadeed. Su-aashu waxay tahay, yaa xaq u leh inay laalaan xubin ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, se laftigoodu maxkamadda sare ma ku yimaadeen sifo sharci ah oo loo hoggaansamo? Ma leeyihiin macnaha qoraallo ama dokumentiyo dowladeed u dhahab ab dowladaha diyaarsan oo dib loo eego ama dib loogu noqdo marka qalad sanoocaan oo kale uu yimaado? Maxaase kala gudboon inay lagu xalliyo haddii la waayo wax siyaasaha siyaasadeeda?
waatahay adiyadu mahadsantahay. Cabdi Waaxid, waxaan u malaynayaa su-aalahan inaad horey uga jawaabtay hordhici iyo weliba su-aalihii aanu soo dhaafnay. Marka gabagabadii barnaamijka ayaan joognaa, jawaabahooda iyo gabagabadaada maxaad ku talin lahayd israacaso?
Horta waxaan jeclahay, waa su-aalo aad iyo aad u fiican weeye inaynu saa u hadalno oo soomaalidii maanta aynu arrimo dastuuriya isku haynaana. Horumar weyn weeye oo dalkeenu dagaal sokeeyeenu ka soo baxnay, inaynu in lagu murmaano horta ceeb ma aha. Oo hadda waxaan xusuusinayaa dhegeystayaasha, isla wiigan ra-iisul wasaarihii dalka Pakistan Maxamed Nawaas Shariif in maxkamaddii sare ay xasaanadii baarlamaanka iyo ka qaaday xubinnimadiisii baarlamaanka ay tii waxba kama jiraan, ra-iisul wasaarihii isagoo ah dalkana ay awooddii ka qaaday. Cid ka hadli karta oo hadal ku celin kartaan aanay jirin, oo uu iscasilay isagiina xilkii iska casilay, sidaana arrinkiisu ku dhammaaday. Xildhibaan buu ahaa, ra-iisul wasaarena waa uu ahaa. Marka horta cid sharciga ka sarraysaay ma jirto. Markii su-aal hanaankan laysku qabsadona, proceska laysku qabsado, xildhibaankani siduu ku yimid, marba hadday maxkamaddu hadasho waa uun gebagaba weeye. Taasi waa iga mataqaana xusuusi weeye, arrin soomaalida u gaarana ma aha. Laakiin anigu waxaan qabaa horumar weeye sida arrintu ay hadda u socoto, in laysqabqabsadaana ceeb ma aha. Waxase muhiima madax meel ka sarreysaa ma jirto. Haddii go-aan maxkamadeed oo sare uu soo baxo bes weeye in la wada ixtiraamo weeye. Waxa walaalkay uu sheegay oo xamar ka soo hadlayay, yacni xubnahan maxkamadda sare laftoodu qaabkay ku yimaadeen laftoodu haddaanay sax ahayn, arrintaasi runtii waa arrin un aan u arka hadda dacwadeedu iyo doodeedu inayna meesheedii ahayn. Sidii la rababa ha lagu yimaad, maanta iyagaa maxkamad inoo ah. Waa maxkamaddeennii sare, waa inaynu ixtiraamno, go-aankeedana qaadano. Haddii laakiin la yidhaahdo hebel isuu ku yimid iyo sidaanu ku yimid, dee hay-adahan inoo dhisan oo dhan ama fulin ha ahaato ama sharci dejin ha ahaato ama garsoor ha ahaato, wax uun jacbur lagu wada yimi weeyo dal burbursan oo hadda soo baxay ee ka soo baxay mahay dagaal sokeeye. Marka arrintaasi waa arrin sideeda u taal, hal habeenna ma ku noqonayna dowlad dhammaystiran oo wax walba perfect yihiin oo sidii la rabay ah. Marka waxoogaa waa aynu sii siqaynaa oo waxaan kusii soconnaa inaynu soo kabanno. Sidaa awgeed waxaan leeyahay anigu ciddii waan dareemi karaa dad badan inaanay ku faraxsanayn xildhibaano dadaalay iyaga laftoodu oo daacadnimo inay dalka ugu shaqeeyaan rabay in maanta la yidhi xildhibaannimadii ka tanaasula. Arrin sahlan ma aha, laakiin runtii geesinimadu waxay ku jirtaa adoo go-aanka naceb inaad ixtiraanto go-aankaa laftiisa, adoo markaa badbaadinaya sharafta iyo kala dambaynta hanaanka dowladnimo ee dalku u baahan yahay. Ilaa aynu sharciga ka dambaynana, dowladnimo dhabihi nooma dhismayso. Sidaa awgeed waxa aan ku gabagabaynayaa hadalkayga, aad baad u mahadsantihiin dhegeystayaasha su-aalihiina. Waxaan usoo jeedinayaa hay-adaha garsoorka in sidooda loo ixtiraamo.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaal. Annaguna waxaan soo gaaray gabagabadii barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aanu toddobaadkan uga hadlaynay dooda ka taagan 8-da kursi ee xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah ee u dhaxayso baarlamaanka iyo maxkamadda sare. Waxaa noogu marti ahaa Qareen Cabdiwaaxid Qalinle oo degan magaalada Minneapolis, ahna Qareen gacan ka geystay dastuurka kumeelgaarka ee dowladda federaalka. Dhegeystayaashii ayse u suurta gelin inay barnaamijka nagala qayb galaan, waana ka cudur daaranaynaa waqtiga awgiis. Waxaan idin leenahay raalli ayaan arrintaa ka bixinaynaa. Dhegeystayaal, tan iyo toddobaadkeena dambena waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiisan.
aad iyo aad buu mahadsan yahay jaamac bulle jaamacu nala socotiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Qofkii uu seegana waxa uu dib uga daalacan karayaa websaitekeena voasomaly.com. haatanna barnaamijkii dhaqankii hidaha axmed faarax cali daaja ayaa inoo haya.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, gabyaagii lagu magacaabi jiray Cali Xuseen Xirsi dhowr sano markii la aasaasay kadib ayuu s w l ku soo biiray. Nin dhallin yar oo sanad soddobaad markaas madaxa la galay amaba kala baxay ayuu ahaa. Gobolka Togdheer ayay qayradhaantii leegadu ugu tagtay. Markaas buu isaga oo aan dheg la qabtar ahayn halkaa ka soo xarmaday, qof qura isaga oo aan ka garanayn, xidid iyo xigaal toonihiina aanay uga soo horrayn ayuu xamar soo gala. suunaadigii xisbiga ayuu haybsaday, halkaasoo maanta kadib u noqotay kob uu ku nagaaday meel toddobaadka intiisa badan ciddii u muraad lihi ay ka soo doonto kulana kulanto. Dad baase wax ugu wacnaaba inta xisbiga qorta aan daacad ka ahayno sida golayada ay cayaarta lagu ugu jiri jirtay, lugta kalena ay dibadda u ooli jirtay. Xaashe eh, Cali Xuseen kuwaa ka mid ma ahayn. Gabaldhicyo waa baryaba goobaha howlaha gobonimadoonku ka aroosnaayeen ayay labada lugoodba ugu jiri jireen. Laga soo bilaabo dhalaartii uu u dhaartay ee magaciisa diiwaankii weynaa ee xisbiga lagu xaqday ilaa 1960-kii kolkii Soomaalida, laba qaar inta xorowday ay jamhuuriyadda ku midowday. Markii uu ku soo biirayba qayliyihii ururka ayuu noqday. Xoog iyo xirib wuxuu lahaa isaga oo aan ku masuugayn ayuu qadiyadii madax banaanida u dhafray, u burburay, u gaajooday, naftana marar badan u biimay. Dhabtii afka wuu ugu adeegay markii xisbiga iyo mabaadi'dii uu u taagnaa uu maansadiisii ku baahiyey kuna daafacay. Addina wuu ugu adeegay hadduu safka hore kaga jiray goobihii ha noolaato dhagaxtuur iyo kuwii kale ee gumaysiga iyo gumaysi kalkaalkii ay wadaniyiintu kaga libaysteen, inkastoo runbaa fiicane iyagana aan lagu qadin. Wuxuu Cali gabayadiisa xisbiga ku taageero oo ugu qareemaba madax iyo manto waxaa la isku duubnaadaba waxaa la soo gaaray 1916-kii ismaamulkii daakhiliga ahaa markii Soomaaliya loogu dhawaaqay welisa Talyaanigu magaca qaramada midoobay uu dalka kaga taliyo. Doorasho sanadkii la qabtay ayaa waxaa ku tartamay SYL iyo xisbiyadii gumaysi taabaca ahaa ee Talyaanigu ka garab abuuray. Dabadeedna kuraasta inteedii badnayd SYL baa ku guulaysatay, sidaasna ay ugu garowday in iyadu ay soo dhisto xukuumad madax banaanida ka hor arliga maamusha. Allahu naxariistay Cabdullaahi Ciise oo markaa xogahayaha xisbiga ahaa ayaa wuxuu soo dhisay xukuumad lix wasiir iyo isaga ka kooban korse maamulo Talyaani ahi uu ka xukumo. Maalintaas ayaa wadaniyiintii muddaba uliyadiirkeed ahaa uu tuhun kara galay. Maalintaas bay leegada qaarkeed iyo dadweyne fara badani waxay madaxdii cusbayd ka dareemeen hanti urursi gumaysi uu jilicsanaan qabyaalad iyo qaraabakiin. Maalintaas baa la isu fiirsaday oo ninkii dhaqaale ahaan ay wax ku soo kordheen farta lagu fiiqay. Maalintaas bay dhabowday mahmahdii ahayd cantuuga jiiraal camba cambuubidaa. Maalintaas baa waxaa xisbigii isaga baxay ku karana ka ag furtay asaasayaashii hore qaarkood iyo kooxihii muddada dheer dhexdiisa ka ahaa howlwadeenno madaalayaal ah oo aan kal cabsata lahayn. Isaga oo sida saaxiibadiis aan xisbiga ka bixin welina xubinka ah ayuu Cali Xuseen cabashada dadweynaha si baleera madaxda u dareensiin jiray. Eexdii qaraabakiilkii maamul xumadii iyo dhammaan waxyaalihii ay baryaha ummaddu ka sheeganaysay ee xafiisada lagu bilaabay iyada oo weli aan dhab gob loo noqon, intuba gabyaaga waa u muuqdeen wuxuuse ka sariigtay xisbigii uu u soo burburay intuu dibadda iska taago inuu u tiriyo gabayo iyo geeraahro uu magaca kaga dilaayo. Inkastoo ay tubtii toosnayd ka yara weecdeen, haddana weyla ahaan weyday hebeladii gobonimada dalka u soo halgamay una soo hooyey inuu maansa ku warjeefo. Afkii uu dhaxba ku ammaanay miyuu ku caayi karaa? Ha yeeshee, taas yaan loo qaadan inaan Cali tirin jirin maansa uu maamulkii cusbaa ku dhaliilaayo. Wuu tirin jiray, waxayse ahayd maansa aan turxaan lagu ogeyn una suubata urur qura ra ku wada jiraa iyaga oo aan kala tegin kalena irdhoobin inay wax isugu sheegaan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la soo gaaray 1916-kii maantii gobonimada gacanta lagu dhigay ee Talyaani iyo Ingiriis ay dalka sharaaftoodii ka gurteen. Maantii gabayada garaarada iyo heesaha faraha badan ee soo dhaweynta ah la tiriyey. Maanti cid walba waxay isku duwi kartaa ay ammaanta ku bantooqday calanka buluuga ah ee xidigta cab ee shangeesta ahi ay dhexda kaga taal. Hase ahaatee, Cali Xuseen oo laga filayay inuu ugu horeeyo hal abuuradii waddada maray maalintaas ma gabyin mana geeraarin. Timaadada iyo dabaaldega waxa xigi doona ayuu maaminayay. Wuxuu malahayga isweydiiyey war 1916-kii maamulkii daakhiriga raggii loo dhiibay ee iyada oo weli gun leeyahay ummaddii isku duubnayd kala diray. Haatana taladii u madax bannaanaaday maxaa wanaaga oo laga filan karaa? Dabadeedna wuxuu door biday in aanu gurdan raac noqone uu iska aamuso. Bil iyo dheeraad haddii maalintaa laga joogo ayuu garab galbaha ka mida wuxuu Cali soo galay daartii leegada oo dusheeda uu calankii ka babanaayo. Kor ayuu u dhowray, markaas buu u naxay. Dabadeedna isaga oo toos ula hadlay ayuu ugu waramay geeraarkan aan qayb ka mid a kol dhow idin maqashin doono. Hor iyo abaataba intuu ugu duceeyo halka laga taagay in weligiiba uu ku raago ayuu ku xijinayaa sababta markaas ka hor uu maansada ammaanta ugu tirin waayey, taasoo uu ku sheegayo inaan Soomaalidu gacal u ahayno ay baylihin doonaan jiritaankiisana aanay ku mintidi doonin, iyo in colaad dhexdeed ah iyo qabyaalad mooye aysan hammi kale lahayn. Wuxuu yidhi, calankaa shanta gees lahow Ilaahay guul ha ku siiyo oo cadowgaagu ha guuro oo gurigaa lagu saaray weligaa ku gabow. Intaasi wayga gargaare, waxa aan gocanayee gebigaaga ku fiican haddaan laguu garahaynin anigu kuu gabyi maayo oo guubaabayga dhammaatayo Soomaali baan gad aqaano geesi kuu diriraayiyo gacal baanad lahayn. Gafuurtaaga qabiilkiyo iyadoo isgubaysiyo geele qaada ha joogtee inay kuu garba yeesho oo geetiyaan xarigaaga marna taa garan mayso. Qaybaha dambe ee geeraarka ayuu calanka uga digayaa inuusan ku sirmin jiibka, jaanta, sacabka iyo cayaaraha aan kala go'a lahayn ee Soomaalidu ay ugu dabaaldegayso. Maxaa yeelay iyaga ayaa midba midka kale cimilgal u yahay. Ummad caankaasihina calan ma ilaashan kartee, aakhirka waa gumowda. Ugu dambaysta, isaga oo aad moodo inuu ka jawaabayo su-aal calanka qudhiisa uga timid noqonna karta oo iyagaas mooye calow ma cid kale oo garab ii noqota ayaad meel iigu ogtahay, ayuu ka quusinayaa waayeelkii maanta u dabaaldegayay, wuxuuna ku waaninayaa inuu iska sugo iskuna haleeyo eebbaweyne iyo kuwa ay ku waasi dhaleen ee dhallaanka markaas ahaa. Wuxuu yidhi, sacabkaa la garaaciyo feystadaa gudaheenniyo farxaddaa lagu guulay gamba kuuguma taalo oo garaadkaa ka halaabayo labadooda gacmood bay midba gees ku xireenoo waa isgaadahayaane gabgabtooda ha eegin. Doqon looma gargaaro oo wax dhammaan gogoshayda ciilkoodii gami waaye gurboodka haatan ka caayiyo nasriga guurla ka sugbuuyir. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka yahiduu maanta halkaa hainoo joogo waayo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebaydmo.
aad buu mahadsan yahay axmed faarax cali daajaw nala socotinayay barnaamijkaasi dhaqankii hidaalgad kala socotaana waa v o a washington. haatanna gebagabadii barnaamijkeenna fiidnimaan kusii dhownahay aan jaamac ka codsada wararkii caalamka kuwoodii ugu door karno. jaamac
mahadsanid maxamed. maleeshiyaadka al-shabaab ayaa weerar gaadmaha ku qaaday kolonyo ciidamada amison oo marayay meel u dhow gulweyn oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose maantay. weerarka waxaa ciidamada amison looga dilay 18 askari iyo askari Soomaali ah, taas oo tirada guud ee ciidanka ka dhigtay 19. Al-shabaab waxa ay sheegteen inay dileen 39 ka tirsan ciidanka Amison. ciidamada Uganda ee ka tirsan Amison ayaa ka amba baxay Shalaambood iyaga oo ku socday buulo mareer marka uu weerarka gaadmada ahi qabsaday. mid ka mid a saraakiisha amniga ee Soomaaliya ayaa v o eda u sheegay in laba ka mid a ciidanka Soomaaliya iyo laba Amisona lagu dilay weerarkan, halka laba ka tirsan Amisona nolol lagu laayahay. dhanka kalena ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay 15 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaalada Muqdisho maanta goob joogayaal ayaa idaacadda VOA da u sheegay in ay arkeen meedka 7 qof dhaawac ayaa la geeyay isbitaalada magaalada Muqdisho baabuurkan ayaa la sheegay inuu ku socday wadada Makkah al-Mukarrama xilli ay halkaasii ka jirtay samxad aad u ballaaran oo ay baabuurtu sanka sanka isugu hayeen maxamed
aad iyo aad baad maasnaday jaamacaha tan dhinaci heesaha ayaan jaleecaynaa waa hees ay wada qaadaan fanaaniinta cabdinuur jaas iyo faadumo haldha magaceeduna waa dabaylaha
macaane Faadumo Halda iyo Cabdinuur Jaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeena fiidnimo ee wadajir halkaan idin kaga soo jeedinayeen Maxamed Cabdi Sandeere aniga waa Jaamac Buule iyo Bashiir Abikar waxaan idin leenahay tan iyo idaacaddeena aroornimo ismaqal dambe oo xiiso leh.
I'm